Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 3. Marta sēdi. Pirms izskatīt prezidija apstiprināto sēdes darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas apstiprinātajā darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanu termiņu pagarināšanu likuma projektu nemateriālā kultūras mantojuma likums otrajam lasījumam līdz 2016. Gada 29. Aprīlim. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likuma projektu grozījums valsts materiālo rezervi likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēji. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 77 pret 13 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 33 LM12. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu, deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē numur 33 LM12. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 7 atturas nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Līgas Biksinietes Martīnovas apstiprināšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par Helmuta Brasova atbrīvošanu no Cēsu rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nacionālās drošības komisija un juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti lūdz balsojumu. Lūdz zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot likuma projektu grozījumu krimināla likumā. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdz rezultātu. Par 69 pret 23 atturas nav, darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un tajā iekļaut lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola krimināllietas turpmākai iztiesāšanai un komisija lūdz to iekļaut darba kārtībā pirms pirmā darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Darba kārtībā lēmuma projekts par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola krimināllietas turpmākai iztiesāšanai. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamies prezidijas, godētie deputāti. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi Rīgas rajonas tiesas 2016. Gada 19. Februāra iesniegumu ar lūgumu piekrist 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola turpmākai krimināllietas iztiesāšanai. Pret Valdi Kalnozola celta apsūdzība pēc krimināla likuma 130. Panta 2. Daļas par vieglo miesas bojumu tiši nodarīšanu. Komisija sagatavoja un vienbalsīgi atbalstīja Saeimas lēmumu projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola krimināllietas turpmākai iztiesāšanai. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien! Labrīt! Lūdzu, dārgus kolēģis, atbalstīt manu balsojumā un atļaut tiesai izteikt savu lēmumu un pārtraukt spekulācijas ap manu reputāciju. Tas, ka mums ir šāds likumprojekts, ir parādījis daudz problēmas mūsu valsts tiesību sargājošā sistēmā, likumdošanā un tā interpretēšanā. Pirmais, ko es gribētu vērst uzmanību. Pirmais, ko es gribētu vērst uzmanību, ir neadekvātais atalgojums tiesību sargājošā sistēmā. Tas ir kopīgs ar visā valstī. Kāpēc tā ir problēma? Tāpēc, ka daudzas lietas tiek izskatītas pavirši, principā gandrīz nevarot procesālās kārtības un kā karsts kartupels no vienas rokas mēs tālāk. Izmeklētājs tiesa un apgabala tiesā beidzot sāk skatīt lietu pēc būtības. Otrais, kāpēc ir neadekvātais atalgojums iespaido mūsu tiesību sargājošo sistēmu? No viens puses jūs teiksiet smieklīgi, no otras puses es teikšu tā ir patiesība. Daudz emociju vadīti lēmumi ir mūsu tiesības sargājušā sistēmā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir neadekvāts atalgojums. Un atbilstoši neadekvātam atalgojumam mūsu tiesības sargājušā sistēma sastāv 80% no sieviešu kārtas pārstāvjiem. Jūs teiksiet, ka mums ir dzīvuma līdztiesība un Kalnozo lūdzu par šo jautājumu nerunāsim. Es runāšu. Lai kā mēs gribam uzsvērt, ka mēs esam vienlīdzīgi, mēs tomēr neesam psihofizioloģiski vienlīdzīgi. Un sievietes savās domās vadās vairāk emociju lēmums vīriešu loģikas jautājumos. Paldies povācijām, bet man ir taisnība. Jā. Ko es vēl gribētu vērst? Kāpēc neadekvātais atalgojums? Kāpēc neadekvātais atalgojums? Man neoficiāli ir izskatējuši sarunas, valdi, lai uzsākt kriminālu lietu, tas maksā 3000 eiro. 1500 eiro jāsmaksā sākumā, pēc tam krimināla lieta, ka ir ierosināti uz otras prustos, bet mēs negarantējam pa galu rezultātu. Trešais, kāpēc neadekvātais atalgojums iespaido mūsu tiesību sargājušo sistēmu? Tāpēc, ka pats mūsu tiesību sargājušās sistēmas pamats ir paļaušanās uz tiesiskumu, ka šaubu gadījumā jānostājās apsūdzētā pusē, nevis cietušā pusē. Šis princips mūsu tiesību sargājušā sistēma principā netiek ievērots. Likumdošana un tā piemērošana. Ko es gribētu teikt? Zivs pūst no galvas. Ja mēs šeit Saeimā neievērojam likumus, tad arī tālāk mums apakšā neviens neievēro likumus. Ja mēs šeit interpretējam likumus, tad tālāk arī apakšā visus šos likumus interpretē. Mēs šeit nevaram pašu būtiskāko likumu, cilvēku tiesības likumu, nevainības prezumciju. Starp mums ir deputāts, kurš jau ir sodīts, neskatoties to, ka nav tiesas lēmums, ka viņš ir vainīgs. Viņš ir sodīts ar to, ka viņš nevar atrasties starp mums šeit, ka viņš nevar piedalīties Saeimas un komisijas sēdēs. Tas, manuprāt, ir pirmais un būtiskākais, ja mēs pārkāpjam jau mūsu starpā šo cilvēku tiesību likumu, ko mēs vēlamies nodot tālāk tautai. Un nav brīnums, ka vairāk kā 250 tūkstoši mūsu Latvijas iedzīvotāji dzīvo ārpus Latvijas un neizsakās labi pa mūsu valsti. Nākamais jautājums, ko es gribētu skaistu kārtu likumdošanā.
Kalmo Zilkungs, jūs laiks debatēm ir beidzies.
Es varētu pabeigt, man bija grūti runāt, man visu laiku traucēja sarunā.
Kalmo Zilkungs, jūs laiks debatēm ir beidzies.
Mēs labi apzināmies Kabals gudrību.
Vienu mirkli, Kalmo Zilkungs,
ir
jūs vēlaties.
Kad visvieglāk ir nomelnot cilvēku, runājot pa viņu absolūta taisnību.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu deputātam Kalmo Zilam. Izslēdziet mikrofonu. Nē, es nevaru. Kolēģi, vai... Kalnozola kungs, lūdzu, pārtrauciet debates. Ir jautājums, cik... Nē, pagaidiet mirkli, ir jāievēro procedūra. Cik liela papildu laika jums ir nepieciešams debešu? Tātad divas minūtes. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu par divām minūtēm pagarināts runas laiks debatēs deputātam Valdim Kalnozolam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 21 atturas 2, tātad 2 minūtes, lūdzu.
Paldies. Es atvainojos, cienīsim varbūt arī mani, ja es cienu jūs. Mēs visi labi apzināmies Kabals gudrību, ka visvieglāk ir nomelnot otru cilvēku, stāstot pa viņu tikai patiesību. Vienīgais, neizstāstot visu patiesību un faktu saliekot dažādās veidās. Mēs visi cenšamies ņemt vērā šo jautājumu, ka mēs pieņemam savus lēmumus. Domājam, ko mēdija teiks. Mūsu tiesības šeit klātesošiem ir veikt likuma projektu, lai jebkura uzbrukums mūsu cilvēku tiesībām, nevainības prezumcijai, reputācijai tiktu sodīts. Uz šobrīd šie sodi ir neadekvāti nodarītajam. Nobeigumā. Aicinu meklēt kopīgo, vai mēs netērētu nevajadzīgu laiku intrigu spēlēm partiju vidū, intrigu spēlēm starp partijām, bet kopīgu veiktu darbu, lai mūsu valsts vēlētāji dzīvot labklājībā un tie simti tūkstoši, kur ir pametuši mūsu valsts atgrieztos. Vēlreiz aicinu atbalstīt mani, un pārtaukt šīs spekulācijas ap manu reputāciju, ievērot manu nevainības prezumciju un ļaut tiesai pieņemt lēmumu. Paldies. Es pats balsošu par un iziešu no zāles.
Paldies. Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labrīt, tautas kalpi! Kalnozola kungs, pirms jūs tagad pametat zāli, jūs paklausaties, kādas šī mājā ir tradīcijas. Pirmkārt, ja tu esi pie Orlova komisijā nonācis, tad pieņem ar zemu noliektu galvu, jeb ko tev saka. Tas ir punkts viens. Otrs punkts. Man ir absolūti nepieņemam tas veids, tā forma, kādā veidā jūs tagad uzkāpjat un sākat vainot. Viss ir vainīgi, tikai ne jūs. Es nezinu, ko jūs esiet sitis vai ko jūs nesat sitis, un man tas īsti neinteresē. Man interesē tas, ka jūs sēdat šeit trešo reizi, šī trešā nedēļa, kad jūs atrodaties tajā vietā. Un jūs tagad izdos šai tai vajāšanai. Un jūs saņemsiet 800 eiro Latvijas nodokļu maksātāju naudu par neko. Un tas man ļoti nepatīk. Jūsu frakcijai ar Brigmanu priekšgalā un visiem pārējiem gudriem cilvēkiem vajadzētu darīt tā, ka jūs ejat tajā atvaļinājumā kaut kādā izdomātā vai kaut kā tam līdzīgi. Bet jūs nesaņemat nodokļu maksātāju naudu par neko. Šeit jau viens tāds cilvēks ir, kurš nav šajā zālē. Paldies Dievam, jūs vēl nevadāt to frakciju, jo jums būtu vēl 800 eiro klāt. Un tad būtu pavisam negodīgi. Līdz ar to, ar augstu paceltu galvu, Kalnozola kungs, atstājiet šo nodokļu maksātāju naudu nodokļu maksātājiem, jo jūs teicāt, ka tiesību sargājušām iestādēm nepietiek līdzekļi, lai varētu iztiesāt jūsu lietu godīgi. Un nevajag šeit no tribīnas, kas ir augstākā tribīna valstī, stāstīt par to, kas ir nevainīgs prezumpcija un izdomāt šādus te interesantus kā psihofizioloģiskā vienlīdzība termins. Tas viss baigi forši. Bet veiksmi jūs tiesvedībā un atstājiet šo naudu Latvijas nodokļu maksātājiem. Paldies jums.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs? Nē, paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par piekrišanu 12. Saeimas deputāta Valda Kalnozola krimināllietas turpmākai iztiesāšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav, lēmums ir pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina Sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu. Grozījumu izglītības likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas un juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pretpieteicies runāt deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Grozījumi krimināla likumā neapšaubami skar aktuālas mūsu sabiedrība pēdējā laikā daudz apspriestas tēmas. Pret Latvijas Republiku vērsta darbība, spiegošana, valsts noslēpuma nelikumīga iegūšana, valsts augstāku amatpersonu kritika. Nešaubos visiem klatesošiem ir absolūti skaidrs, ka ģeopolitiskā situācija pasaulē pastāvīgi mainās, un Latvijai līdzīgi kā citām valstīm ir jāsaskarās ar arvien jauniem izaicinājumiem. Var piekrist likuma projektā autoru apgalvojumam par to, ka spēkā esošais regulējums vairs nenodrošina nacionālas drošības interesu aizsardzību pilnā apjomā. Mēs nenoliedzām, problēma pastāv. Tā ir skaidrā un konsekventa mūsu frakcijas nostājā. Tomēr piedāvātais risinājums izraisa vairākus jautājumus. Tāpēc gribētos norādīt uz iespējamiem likumprojektā ietvertajiem riskiem, tā skaitā par normu piemērošanu un interpretāciju. Mūsuprāt, atsevišķas likumprojekta normās ir izplūdušas, neskaidras un pārāk plaši interpretējamas. Anotācijā mēs neredzam judikatūru, statistiku, prakses analīzi, piemērojot spēkā esošo regulējumu. Plaši ir lietots jēdziens hibridkarš, nesniedzot šī jēdziena juridisko skaidrojumu. Rezultātā atsevišķas normas var nonākt pretrunā ar vārda brīvību un cilvēktiesībām kopumā. Protams, vārda brīvība nav absolūta, un valstis ir tiesīgas noteikt ierobežojumus, ja vien tie atbilst Eiropas cilvēku tiesību un pamat brīvību aizsardzības konvencijas prasībām un Eiropas cilvēku tiesību tiesas judikatūrai. Un tik tiešām saskaņā ar Eiropas cilvēku tiesību un pamat brīvību aizsardzības konvenciju vārdā brīvības ierobežojumi ir pieļaujami, ja to mērķis ir aizsargāt valsts drošības, teritoriālas vienotības vai sabiedriskas drošības intereses, nepieļaut nekārtības vai noziedzīgus nodarījumus, aizsargāt veselību, citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļaut konfidenciālas informācijas izpaušanu vai saglabāt tiesu varas autoritāti un objektivitāti. Tomēr vēlos atgādināt, ka vārda brīvība ietver tiesības paus ne tikai tādus viedokļus, kas sabiedrībai ir tīkami. Eiropas cilvēku tiesību tiesā savas spriedumus ir vairāk kārt norādījusi, ka tiesībām uz vārda brīvību ir ļoti plašas robežas un tā aizsargā arī tādas idejas, kas sabiedrības vairākumam nav pieņemamas. Tādējādi Eiropas cilvēku tiesību tiesā savos spriedumos norāda, piemēram, uz konvencijas 10. Panta saistību ar demokrātiskām vērtībām, uzsverot, ka tas aizsargā ne tikai informāciju un idejas, kas tiek labvēlīgi uztvērts, bet arī tas, kas aizvaino, šokē vai satrauc sabiedrību vai jebkuru tās daļu. Bet viens no būtiskākajiem likuma projekta trūkumiem iespējams ir jaunais likuma projekta 81 primpants, jo teksta un anotācija pamatota valsts augstāko amatpersonu kritika nav nodalīta no kaitīgas darbības, kas tiešām kaita valsts drošības interesēm. Tas ir ļoti riskants un slīdens ceļš, jo ar vispārīgu un nekonkrētu pantu iekļaušanu krimināla likumā var, piemēram, novākt no ceļa gandrīz jebkuru politisku konkurentu, kā arī citādi domājuši cilvēku. Piemēram, populistiski pasludinot viņa rīcību par pretvalstisku un suverenitāti apdraudošu. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt šādu likuma projekta redakciju un saskaņas frakcijā balsojuma par grozījumiem krimināla likumā atturēsies. Paldies par uzmanību.
Par pieteikusies runāt deputāte Solvita Aboltiņa.
Cienījamie kolēģi, nav svarīgāka jautājuma par drošību, par savu valstu, par savas valsts suverenitāti. Un šos grozījumus ir izstrādājusi drošības iestāžu padoma, tātad visas šīs iestādes, kuras dienā kompetenti domā par to, lai katrs no mums varētu justies droši, un to, ka mēs neredzam viņu darbību, nozīmē, ka viņi strādā profesionāli un kompetenti. Bet mēs redzam, ka krimināla likuma 10. Nodaļā noziegumu pret valsti šīs normas ir pieņemtas 1999. Gadā. Un tajā laikā, protams, nevarēja ienākt prātā ne zaļie cilvēciņi Ukrainā, ne šīs daudzās informatīvā kara metodas, ne hibrīda kara metodas. Un tas, protams, ir ļoti jauki no Gešina kunga, ka viņš nezin, kas ir hibrīda karš, arī strādājot gan juridiskajā komisijā, gan Nacionālajā drošības komisijā, un varbūt var savā frakcijā izskaidrot. Bet ne jau par to, kur atrast arguments, kāpēc šis likumprojekts tālāk nav virzāms. Gan NATO valstīs, gan mūsu pārējās kaimiņu valstīs šis regulējums ir daudz mūsdienām atbilstošāks, lai mēs spētu tiešām ar tiesiskām metodēm, uzsver vārdu, ar tiesiskām metodēm cīnīties pret tiem apdraudējumiem, kas var būt vērsti pret mūsu valsti, pret mūsu suverenitāti, pret mūsu neatkarību, pret mūsu cilvēkiem, pret mūsu brīvību. Līdz ar to šī grozījuma ir tiešām ļoti rūpīgi izstrādāti ekspertu grupā. Arī pagājušajā ceturtdienā sarkanajā zālē piedalījās pārstāvji gan no ģenerāla prokuratūras, gan no tieslietu ministrijas, gan arī tie cilvēki, kam šis likums būs jāpiemēro. Tātad gan no tiesu varas pārstāvji, no augstākās tiesas, no apgabala tiesas, arī advokāti pauda savu atbalstu. Pat juristu biedrība bija ieradusies tātad, lai būtu pietiekami plaša diskusija, lai noņemtu šādas spekulācijas, par kurām šobrīd šeit minēja Gešina kungs. Protams, var nepatikt tas, kā arī anotācijā ir rakstīts, ka šie konkrētie likuma grozījumi ļaus vērsties pret tiem cilvēkiem, kas citu valstu interesēs rīkos patriotiskas nometnes, kurās aicinās mūsu jauniešus. Bet tad padomāsim, vai tā ir tā mūsu valsts, kurā mēs gribam, lai tie patriotiskie jaunieši domātu, ka viņiem ir jāaizstāv Latvija, ja tomēr vairāk mēģināt domāt par kādas citas kaimiņu valsts interesēm. Tātad šīs likuma normas ir izstrādātas un rūpīgi saskaņotas un izvērtētas. Jā, arī šajā diskusijā tika norādīts uz atsevišķām neprecizitātēm, un arī likuma piemērotāji norādīja uz to, ka jo precīzāk būs šīs normas, jo mazāk būs iespējams viņas interpretēt un precīzāk piemērot, jo šīs likuma projekts būs kvalitatīvāks. Bet šis likuma projekts ir tieši laikā, arī pēc tam aicinot, runa ziņojot par viņu pirmajā lasījumā, es aicināšu viņu pieņemt steidzamības kārtībā, jo nav nekā svarīgāka par mūsu nacionālo drošību. Mums ir jābūt gataviem ar likumiskiem mērķiem savu valsti aizsargāt pret tiem, kas tai nevēl labu. Es lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai.
Paldies. Viens deputāts runājas pret, viens par, un mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 1 atturas 22 likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa. Par iesniegto patstāvīgo priekšlikumu. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projekts par 10435 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par ceļiem bez bedrēm turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi pret šie patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu sēdzes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdzes darba kārtībā ir iekļauts. Nākamā darba kārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par tiesību sarga apstiprināšanu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savā 17. februāra sēdē izskatīja saimas deputāta iesniegumus un uzklausīja tiesību sarga amata izvirzītos kandidātus Ilzi Bērziņu Ruķeri un Juri Jansonu. Uzklausot kandidātus, komisija konstatēja, ka abi kandidāti atbilst tiesību sarga likuma 5. panta 2. daļas prasībā. Līdz ar to komisija ir sagatavojusi lēmumu projektu par tiesību sarga apstiprināšanu un nodot to saimai.
Paldies. Tā kā tiesību sarga amata kandidāti ir divi, balsojams, rīkojams atklāti ar vēlēšanu zīmēm. Vārds balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam, deputātam Ingmāram Līdakam.
Labrīt, cienījamie kolēģis, vēlreiz nerimis atgādināšu, kā pareizi aizpildīt biļetēm. Tātad atzīmēm jābūt pret abiem kandidātiem, vienam ailītē par, otram ailītē pret. Derīgs biļetēns būs arī tajā gadījumā, ja balsos pret abiem kandidātiem, nederīgs tad, ja būs veiktas kādas citas atzīmes. Un aicināšu būt pacietīgiem, jo balsošanas sagatavošana ilgs apmēram 15 minūtes. Un aicinu balsu skaitīšanas komisiju uz skaitīšanas zāli.
Tad balsu skaitītāji sāk darbu. Deputāti tiks aicināti ar zvanu atpakaļ zālē, tad, kad balsu skaitītāji būs saskaitījuši balsis un gatavi paziņot rezultātu. Paldies!